Sputnik Sport.
Nedelju za nama obeležila je tragična vest o smrti velikog košarkaša i trenera Dejana Milojevića koji nas je napustio u 47. godini. Tuguje Amerika, tuguje Evropa, a najviše Srbija koja je prema rečima svakog ko je poznavao ovu košarkašku legendu izgubila najpre velikog čoveka. Ja sam Tamara Ranković, vi pratite Sputnik Sport, a o tome ko je bio Dejan Milojević i koliko je bio važan za srpsku, evropsku i svetsku košarku, razgovaram sa kolegom Strahinjom Klisarićem. Strahinja, ko je bio Dejan Milojević?
Dejan Milojević pre svega bio, a mnogi kažu koji su ga poznali, dobar čovjek. I pre svega je to njegova ovako baš više nego iznenađujuća smrt prerana, veliki gubitak za njegovu porodicu, meni je njih najžalije, a ovo što mi sad pričamo i što žalimo, jednostavno to je onako, mi njega znamo kao košarkaškog radnika, pre svega ranije kao igrača vrhunskog i reprezentativca, pa onda posle i kao trenera, ali opet kažem, to je njegov poziv bio, ali najveći je naravno gubitak njegove porodice. Što se tiče njega u tom sportskom smislu, da, prerano odlazak, 47. godina, onako stvarno neočekivano, kada se pojavila ta prva vest, nekako smo se svi nadali da će uspjeti da sve to da pregura posle srčanog udara, jer se radi o čovjeku koji je stvarno bio veliki borac kao igrač i onako jako krupan čovjek, snažan, nasmejan, pozitivan, s mnogo dobre energije. Nekako su svi nadali da će uspjeti on to da pregura, međutim očigledno je to bilo jako nezgodno što mu se desilo, da nije uspeo da prevaziđe, to nažalost preminuje. Kao igrača ga se najviše sećamo iz perioda, naravno u Partizanu, u Budućnosti, kasnije u Valensiji. Kao trenera ga se sećamo po tome što je bezmalo, ne znam, 8-9 godina vodio Megu i pritom stvorio 10-15 pikova na draftu, a naravno pod broj 1 Nikolu Jokića, koji, verujte, znači svaki njegov potez ispod koša, kad vidite neku fintu, okret, horog, zakorak, to su sve Milojeve, po znacima navoda, fore. Znači Miloje njega tu brusio i učio sve što zna, tako da ja baš sam to i napisao na našem portalu Sputnika. Kada god vidite neku majstoriju Jokića ispod koša, jedan deo te majstorije svakako pripada Milojeviću. Tako da nekako mala ta neka uteha je da kroz te neke poteze Jokića, koje ćemo nadam se gledati još jedno 10 godina, ćemo uvek doživljavati iznova Miloja kao trener. I ti si isto imala priliku da razgovaraš sa Ivanom Paunićem, koji je poznavao Dekija, pa eto možda malo prepričaš iz prve ruke.
Pre svega, jako je teško da se razgovara sa nekim, o nekome ko više nije tu i ko nas je tek napustio i ko nas je tako iznenada napustio i tako rano. Ivan Paunić i Dejan Milojević su se sreli u Partizanu dok je Ivan još bio u svojim juniorskim košarkaškim danima i kada je ta njegova karijera tek počinjala, ali upravo je veliki Deki zaslužan za to što je Ivan napravio iskorake u svojoj karijeri, zato što kada bi odigrao dobru utakmicu među tim juniorima, nagrada je bila kako njemu, tako i za ostale te mlade igrače da odrade trening sa prvim timom. I uvek je Deki na tim treninzima, kako Ivan kaže, njih znao da pogura, da im objasni te fore i da ih uči, da ih savjetuje maksimalno moguće, a kada god bi neko od njih dobro odradio trening, Dek je javno pred svim ostalim igračima Duletu hvalio tog nekog klinca. Ivan je često bio u tim situacijama i samim tim upravio mesta i pozicije. Onda kaže, kada se treninzi, meni je to bilo isto zanimljivo, kada se treninzi završe kasno, Deki ih stavi u auto, razveze ih kući.
Iskreno mislim, znaš, sad ova slika koju si opisala, da mnogo više može ljudima da približi Milojevića kao čoveka, jer mi njega svi poznajemo kao nekoga ko nosi odelo i vodi trening ili vodi ekipu, ili ga vidimo sa Golden State-u kako osvaja NBA ligu, ili ranije kako je u dresu znao i da se potuče i da bude tu za ekipu, ali ove neke stvari realno ne možemo uvek da vidimo,
možemo,
i zato je interesantno
da,
čuti.
To je bilo zanimljivo da eto, on je bio tu za mlade igrače i mnogo pre te Mege kada on je od tih mladih igrača pravio zvezde, ali to je nekako izgleda njemu bilo u krvi da se on mlađim od sebe nametne kao najpre prijatelj. I ono što Ivan kaže, oni su bili prijatelji, ali Ivan njega nikada nije mogao da smatra prijateljem u smislu da se oni sad ne znam kako zezaju i na koji način da se šale, jer je pre svega toga gajio ogromno poštovanje prema njemu, najpre zbog tih stvari koje je Milo radio za njega dok su zajedno bili u Partizanu, zakačili su baš isti period, taj od 2004. do 2006. godine. I upravo to što kažeš, mnogo je tih priča gde se njega, ti ljudi koji su mu bili bliski, sećaju kao velikog čoveka, i ta priča koju je i on sam ispričao, ali i meni Ivan potvrdio kada je igrao za Valenciju, da je on odabrao Valenciju, da je pored toga imao neke ponude prema kojima je imao 4 puta veću platu, bili su tu u igri neki ruski klubovi koji su nudili 4 puta veću platu nego što koju on dobio u Valenciji, ali on odabrao Valenciju jer je smatrao lep grad, topao grad, dobra klima, bit će mu lepše sa porodicom,
da,
i za porodicu
njemu, da,
tamo.
Da, bilo bi njemu lepo i u Rusiji, samo vjerojatno je toplije u Španiji, pa vjerojatno zbog toga.
Tako je, ne, dobro, naravno, da. Ništa, nije tu bila samo Rusija u pitanju, bili su mnogi klubovi, ali Ivan je to tako naveo da stvarno je bilo mnogo ponuda, ali da nikada novac nije igrao tu presudnu ulogu u tome, već da je presudnu ulogu u tome bilo da se živi negde miran, lep, porodičan život. I to je ono što mi danas jako retko imamo kod sportista, da neko odabere
manju finansijsku ponudu.
Manju
toga,
finansijsku ponudu zato što ide u neki možda njemu subjektivno lepši grad, a može da igra gde god poželi verovatno u tom momentu. Tako da mislim da to danas ne može da se čuje. Ne samo za košarkaša, nego i za fudbalera, i teško za bilo kog sportistu, a to je tako jedna eto specifična situacija da koja se baš pominje posle njegove smrti, nažalost, da je zaista gledao da uživa u životu i da život predstavlja uživanje, a ne samo kako da dođemo do novca.
Da, ljudi koji ga poznaju kažu da je bio jako nasmejan i pozitivan i da je upravo gajio te neke ideje da bude opušten. Ja, onako što sam imao neki kontakt sa njim, retko kad sam ga zatekao da nije nasmejan, stvarno. I bio je onako opušten, čak i kada njegova ekipa izgubi, nije to, ne znam koliko pridavao tome značaju, nego idemo dalje i to je to. Čak i kad postoji mnogo igrača koji su prošli kroz njegove ruke, da tako kažemo, i koji su otišli u druge klubove, pa prolaze kroz neke krizne periode, on je znao da ih pozove onako bez neke najave, i da im samo kaže da je uz njih i da znaju da moraju da nastave da igraju dobro, i kao što su igrali u, recimo, u Megi, i da znaju da nisu sami. Znaš, i to pokazuje negde. Ne mora, ni po čemu on to ne mora da uradi. Je li tako?
Tako je.
Neće dobiti veću platu zbog toga, neće taj igrač sutra njemu nešto pomoći, ne znam koliko, on je već bio ostvaren verovatno i finansijski u nekim drugim pogledima, ali eto, imao je potrebu da to uradi. I mislim da je Duško Vešić baš pominjan i rekao, ako se ne varam, da je Milović najbolji čovjek kog je trenirao, tako da ne varam da je to slučajno rekao, poznajući Duško Vešića, sigurno to slučajno nije rekao, znači da postoji razlog zašto svi ističu tu ljudsku stranu, i ja isto ističem, i žao mi ga je kao čoveka od 46-47 godina da nas je napustio, a eto, prošle godine je 2022. ako se ne varam, to je već sad pretprošle, osvojio titulu NBA lige sa Golden State-om, i kada se pogleda sportski njegova karijera, stvarno je sve izgledalo savršeno. Znači, u Megi je napravio gomilu talenata, profilisao se, privukao ogromnu pažnju iz NBA lige, San Antonio, Houston, ne znam, još neki klubovi su ga i gledali i uzimali kod sebe na te neke pripremne periode, i na kraju završio ni manje ni više nego u Golden State-u, gde je igra jedan Steph Curry, ne znam, Klay Thompson i tako dalje, ko Steve'a Kerra, koji je iz one čuvene generacije Chicago Bullsa sa Michaelom Jordanom, i da sa njima osvoji titulu, gde je se pokazao fenomenalno, gde je radio s njihovim centrima na vrhunskom nivou. Znači, Milo je pre svega dobar u individualnom radu, posebno sa visokim igračima, vrlo prosto. to je čovjek koji nikad nije imao neke fizičke predispozicije da postane to što je postao, ali je nekako na srce, na želju uspeo sve to da izgradi. On, baš se sa jednim sagovornikom koji sam razgovarao, sa Vladom Kuzmanovićem, koji je igrao sa njim u budućnosti, mi kaže, on je radio isto što je Jokić, samo sa 15 cm manje. Znači nije bio baš predodređen da to radi, ali je pronalazio uvek način. I zato mi je žao što tog dana ujutru kada smo čuli da je imao srčani udar, nije pronašao način i za tu situaciju, ali eto, to je život, jednostavno ide, mora da se nastavi, pre svega za njegovu porodicu, pa onda i za srpsku košarku koja je stvarno izgubila, nije ovo neki kliše, stvarno jeste, mislim.
Niti
to je čovjek
je,
koji je sigurno, i on, rečeno je kasnije, Darko Rajaković je rekao da mu je, u privatnom razgovoru rekao da mu je ogromna želja da postane selektor Srbije, i svako ko je malo u košarci zna da bi se to dogodilo, da li za godinu, dve, pet, sedam, deset, nebitno. Znamo i da selektor Pešić isto, čovjek naravno i u godinama, i ne može ni on sad, ne znam koliko još dugo, da vodi reprezentaciju. U nekom momentu bi Milojević bio taj koji bi preuzeo reprezentaciju sigurno, što je njegova želja, što kvalitet on zaslužuje. Nije u NBA-u bio prvi trener, ali je pokazao da to zna da radi. Bio je pomoćnik Kokoškovu, radio je već u reprezentaciji, i nekako bi bio sigurno želja i navijača i Partizana i Zvezde, nebitno uopšte, da u jednom momentu preuzme reprezentaciju. I eto, da kažem, iz tog nekog sportskog ugla gledano, velika žal ostaje što se to nije desilo, a isto tako navijači Partizana neće prežaliti što ga nisu videli na klupi Partizana, zato što on bio igračka legenda, stvarno je se borio neverovatno za taj klub. I sećam se kad je Dule napustio Partizan, pa kada su se menjali treneri, da su često navijači pevali Miloje, vrati se, dođi. Mislim da bi možda u nekom momentu i to bilo realna situacija, ali eto, nažalost, od toga ništa neće biti.
Ima baš i priča o tome kada je Dule Vujošević otišao iz Partizana, da on nije želao da dođe na njegovo mesto, baš zbog velikog poštovanja koje ga je prema Duletu, pa nam i to govori i oslikava ga kao
da,
čoveka
bilo je,
koji
je mogao,
on bio
da,
zaista.
Da je želeo, mogao je u mnogim navratima da dođe, ali očigledno nije želeo bilo kad, bilo kako, nego da budu svi uslovi potrebni za to, i verujem da se Partizan barem skorije ne bi dogodio, ali reprezentacija da.
I nisam preterala uopšte kada sam rekla da tuguju i Amerika, Evropa, i NBA utakmice i evroligaške utakmice, počinjale su minutom ćutanja i onako posvećeno je vremena toj tragičnoj vesti, pa nam to stvarno pokazuje koju je on širinu imao i kao čovek i kao igrač i kao trener. I zanimljivo je da pomenuo si koliko je uspeha ostvario u karijeri kao igrač i kao trener, a nikada nije jurio toliko za tim što smo pomenuli. Jurio je da živi normalan život, lep život, nije jurio novac, ali kako se to negde sve vratilo njemu i kako su se te kockice poklopile, jer u sve to gde god je bio, on je davao sebe i trudio se i radio. I bio je borac, gde god je bio. I onda se sve to na kraju vrati i vi gde god aste dobit ćete rezultate. Tako da
imao je
to
svuda rezultate, no. I eto, kažem ti, ne znam kako bi se dalje razvijala njegova karijera, to bi me interesovalo. Naravno, trenerska, da li bi možda u nekom momentu za 10 godina recimo uspeo da dođe možda da bude prvi trener neke franšize kao što je Darko Rajaković sad u Torontu. Mnogo veliki gubitak, opet kažem, moramo pričati u sportskom, u ljudskom smislu naravno sve je jasno, mislim, tu nema potrebe trošiti reći, a i u sportskom, i reprezentacija, i naša košarka generalno, pa evo i Darko Rajaković prvu akciju posle smrti Dejana Milovića koristio, baš akciju koju je ukrao od Dekija, koji mu je Deki pokazao, što pokazuje da on razmišljao mnogo na taj način, razmišljao o košarci, živeo košarku jednostavno. Ali eto, to sad zašto, kako, to možemo da tražimo različite razloge, da li su oni neki medicinske ili kako objasniti smrt tako relativno mladog čoveka, više mladog nego što nije. Neko će to gledati kroz veru, neko će to gledati atistički, ovako ili onako, tražiti, svako će pronaći neki svoj razlog i način i obrazloženje, ali nekog univerzalnog teško je ponuditi ljudima i objasniti zašto i kako. Eto, mnogi su rekli da je to nepravda, ovo ono, nisam siguran kako to uopšte objasniti. Tako da, eto.
Pomenuo si Nikolu Jokića i to da ga je on napravio, možemo da pričamo tu i o njegovoj skromnosti, zato što kada su mu rekli, nedavno u jednom intervju je pričao, kada su mu rekli da je napravio Nikolu Jokića, on to ne prihvata. Nisam ga ja napravio. Baš u razgovoru s Ivanom, Ivan kaže 90% tih igrača koji su iz Mege otišli u NBA, otišli su u NBA i postali su takvi zbog upravo Dekija Milojevića, a negde se stiče utisak da, naravno, svestan je on šta je on napravio, ali nije to želeo da toliko potencira.
Da, ti si iskoristila par puta pride veliki, ili, pa veliki si kad drugi kažu da si veliki, a ne ti da ističeš to. Tako da, naravno, on svestan bio koliko je utkao znanja u Nikolu, ali opet nije želeo da mu oduzima bilo šta. Mislim, ipak Nikola, naravno, da sve to uradio svojim talentom i radom, ali trebalo ipak neko ko će tog jednog bucka da napravi da bude najbolji na svetu, a to nije baš jednostavno.
A koliko njemu teško palo, pričao je i trener Denvera Mike Malone. Rekao je da ga je tešio tih dana i grlio i da je Jokić jako teško podneo
sigurno
taj gubitak.
Kao sigurno, pa veliki, da, i on, njemu to sigurno skorije neće mu izaći iz glave ta neka misao negativna. Jednostavno, to su takve stvari, a mi koliko smo upoznali Nikolu, on drži dosta ljudi uz sebe koji su mu pomogli u životu i za koje zna da su mu iskreno pomogli. Tako da ovakav jedan gubitak iza njega sigurno nije jednostavan. Eto, evo, ako govorimo, da kažemo, o velikanima, pominjali smo sad Nikolu, ajde da pomenemo i našeg najvećeg velikana Đokovića, koji sad u Australiji vodi bitke, pa eto da jedan deo emisije posvetimo i tenisu.
Tako je, Novak se takođe oprostio, ja sam sad baš htela da kažem kako se i Novak oprostio dok je bio u Australiji od čuvenog Dekija i njemu je to naravno teško palo. Ako neko ume da poštuje sportske veličine i ljudske veličine, to je Novak Đoković.
Ali, govorimo o veličini, pošto, on je najveći, tako da.
Pošto o Denu Milojeviću sigurno možemo da pričamo satima i danima, bit će verovatno i povoda još uvek mnogih za to, ali da malo obojimo i nekom lepšom temom emisiju, govorit ćemo i o Australiji. Novak Đoković je i više nego uspešno počeo pohod na 11. titulu u Melbourneu. Imali smo svašta do sada prilike da vidimo u prva dva meča po izgubljen set od Dina Prižmića i Alekseja Popirina i bolesnog Novaka, uhvatio ga je virus i videlo se da, mislim, kogod da se razboli nije isto, nisi isti čovek ako bolestan je zdrav i prosto je prirodno da nije mogao da pruži svoj maksimum.
Ali je trebalo da budeš 4 sata na terenu, da igraš najvišim intenzitetom, a
i da pritom imaš publiku na tribinama koja ti nije očigledno baš naklonjena uvek i nikad neće biti jasno zbog čega ti nije naklonjena ako si tu ostavio svoje srce i ostavljao toliko godina.
Duboka tema.
Duboka tema. Pričat ćemo, ima vremena i o tome, vidjet ćemo kako će to da izgleda sad u drugoj nedelji. Ali onda, posle ta dva meča, imali smo dva meča protiv Čeverija i protiv Manarina, gde smo videli ko je pravi Novak Đoković i gde smo dobili pravog Novaka Đokovića. Negde stiče sutisak, samo se čekao taj moment kada će on potpuno da ozdravi, kada će on sam da se osjeća dobro u svojoj koži. Mene lično nije zabrinulo to što nije odigrao najbolje prva dva meča. Znala sam da mora da se desi moment kad će da mu bude dobro jednostavno i znala sam da će da se desi moment gde će samo nešto da klikne kao i prošle godine, što je bio slučaj. A znala sam i to da Novak i sa svojih 20% je bolji od tih igrača koji su na 100% i onda smo dobili meč protiv Manarina u kojima je na Grand Slamu čoveku dao 6-0, 6-0, 2 seta. Mislim, neverovatna stvar da bez izgubljenog gema dobiješ 2 seta na Grand Slamu protiv igrača. Manarino nije sad to neka, da se ne lažemo, ekstra klasa tenisera, ali je teniser koji u svojoj 35. godini igra bolje nego ikad, i zaista je u odličnoj formi, ali teniser koji je u odličnoj formi ostane bez dobijenog gema protiv Novaka Đokovića, tako da nam to dovoljno nagoveštava kakav je stigao u Australiju. Sad evo, i ti reci kako si video dosadašnje mečeve.
Ja sam video dva lica Novaka i sad ne znam šta da očekujem protiv Frica, još siri mu je. Znači, protiv Manarina je stvarno bio onaj Novak koji smo navikli da jeste. Prvo što on igrao stvarno dobro, a drugo, Manarinu uz dužno poštovanje i godinama njegovim, i stvarno i on igra najbolji tenis, kao što si rekli, u 35. godini, što je vrlo interesantno. Igra vrlo čudan neki tenis koji samo on razume verovatno, ali eto, daje neke određene rezultate. Mislim da će Manarino biti prezadovoljno što je došao do meča s Novakom, uzao lep novac, za njega je to više nego dovoljno. A što se tiče teniskog ugla, to je stvarno, mislim, stvarno meč za 6-0, jer ne može on protiv Novaka da igra, izađe u majici za spavanje, što se kaže kolokvijalno, bez jednog sponzora, stvarno izgleda neozbiljno, to je prva stvar. Raduje me takav meč Novaka, znači šalu na stranu, što nije lako dobiti Manarina na Grand Slamu, ali me brine onaj Novak iz prva dva kola, pa me interesuje protiv Frica da li će da izađe onaj Novak iz prva dva meča ili ovaj protiv Manarina. To me onako baš interesuje. Nekako me taj meč, već smo razgovarali na tu temu privatno, brine me taj meč protiv Frica, jer Fric je igrač koji može da naudi zbog dobrog servisa i jako mu je teško uzeti servis gem. Pa ako se uđe u neku seriju nekih tie breakova, pa tu malo krene nizbrdo, može da bude nezgodno, može da bude, ne kažem bilo šta, ali može da bude jako nezgodno. Sjećamo se takvih nekih sličnih poraza od Novaka, ja sjećam, boli me jako onaj poraz od Berdiha na Wimbledonu, gde to je to, znači dođe ti server koji nema, uđe u seriju i jako ga je teško pobediti, pa znamo i sa Hurkačom non stop 7-6, znači čim krene meč ti znaš koji će rezultat da bude na kraju. Fritz nije možda baš toliko dobar server kao Hurkač, ali je jako ozbiljan igrač. Gledao sam protiv Cicipasa i Behen mu radi jako dobro, forehand standardno, servis, bit će nezgodan meč, a u slučaju da pobeđuju svi favoriti, Novaku ide Fritz, pa u polufinalu Sinner, pa u finalu Alcaraz, ako svi oni naravno dobiju svoje meče. Tako da se ja prevashodno nadam da pobedi Novak Fritza i negde se nadam da možda može Rubljov da iznenadi Sinera ili možda Zverev Alcaraz, ali nešto nisam baš siguran, posebno u Zvereva.
Mnogo nam iznenađenja treba.
Da, ali interesantno, ove godine od 8 igrača u četvrtfinalu imamo šestoricu najboljih, od 8. Samo nisu ušli Rune i Cicipas, a ušli su Hurkač i Fritz, koji nisu u 8.
Jasno je, što se tiče Frica, na primjer, nemam neki strah, jer sada mislim došli smo do te tačke, kao što dođemo na svakom Grand Slamu, Novak može da isprobava ritam i da ulazi u ritam prva dva, tri kola, ali onda prosto dođemo do protivnika gdje mora da da sve od sebe, tako da sada ćemo da vidimo tu pravu sliku, što ti kažeš, imali smo dva lica, sada moramo da vidimo koje je to pravo lice.
Da, recimo u nekom slučaju da Novak osvoja Australiju, što naravno najviše priželjkujem od svega. Mislim da može da se ispostavi da će mu meč protiv Frica biti teži od potencijalno polufinale ili finale. Evo vidjet ćemo kad se završi, ja se nadam će dobiti sva tri i da možemo da uporedimo težinu kako je pobedio Frica, kako je pobedio polufinale, kako je pobedio finale. Ne bi me iznenadilo da mu meč protiv Frica bude teži od polufinale ili finale.
Dobro, tu možemo i da se opkladimo, jer ja mislim suprotno i mislim da ako Sinner bude ušao u polufinale da će to biti mnogo teže. Ali svakako da može da se desi.
Ne, dobro, naravno Sinner, ali možda finale ili Alcaraz, možda ako Alcaraz podbaci malo u igri, što mu ne bi bio prvi
možemo
put.
Možemo da pričamo i o Alcarazu sada. Nažalost, je stigao u osmini finala do Miomira Kecmanovića. Miomir Kecmanović je odigrao odličan turnir. Igrao je dva meča u pet setova. Izbacio je Štrufa najpre. Onda je kasnije stigao do Alcaraza, koji je drugi teniser sveta, koji pretenduje, trka se s Novakom da bude prvi, koji je najbolji igrač pored Novaka trenutno. Miomir je do tog meča stigao posle mučenja u pet setova, a onda sa druge strane Alcaraz je imao njegov protivnik je predao meč posle dva seta bez velike muke i onda nismo ni mogli da vidimo ono najbolje od Miomira, zato što je čovjek bio umoran i s razlogom nije mogao da odigra kao što bi igrao od samog početka turnira. Tako da moramo da budemo zadovoljni njegovim uspehom. Drugi put u karijeri dolazi do druge nedelje Australijan Opena, što je veliki uspeh. Govorili smo često o tome, mi smo razmaženi uspehom Novaka Đokovića i razmaženi smo time da je naš teniser najbolji teniser ikada.
Da, međutim, ne mogu baš svi da
tako je, moramo da shvatimo da je jako veliki uspeh da neko uđe u 16 najboljih na Grand Slamu, gde je takva konkurencija kakva je, poprilično velika.
I onda
igraš
proti Alcaraza, stvarno nije jednostavno.
Tako je, da pre toga, znači, izbacio se Tomija Pola, čini mi se, ja se izvinjavam svima koji nas prate.
Jeste Pola, da.
Ne, nego, čini mi se 12. trenutno da na ATP listi, izbaciti Tomija Pola, Tomija Pola je znao da namuči i Alcaraza, znao je da namuči Nadala, znao je da namuči Đokovića. Tomi Pol zna da bude izuzetno nezgodan igrač,
da.
Tako je. Tako da, sama ta pobjeda Miomira i prethodna pobjeda protiv Štrufa, mislim da nam nagoveštava onako neke lepe rezultate njegove.
Ima
pogotovo,
Miomir daleko lošije rezultate, tako da iz
tako
ovog
je.
Samo pozitivno
mislim da je
može
ovo,
da izvuči.
Mislim da je ovo onako odličan početak sezone i ono čemu smo se svi nadali, zato što je na Davis Cupu on odigrao dva neverovatno dobra meča. Ali naravno, potrebni su rezultati koji će da se nadograde na
da nastavi ovo, evo, da nastavi ovako.
E sad, imamo Alcaraza koji pobedio ga je 6-4, 6-4, 6-0 i opet je pokazao da to je to, on je posle Novaka i sa Sinerom tu najveći favorit. Ako dođe do tog finala, Novak-Alcaraz, lično mislim da je Novak opet veliki favorit, jer koliko god Alcaraz je sad došao relativno lako do četvrt finala, mislim da on ne igra svoj najbolji tenis i mislim da nije na svojih 100% i mislim da Alcaraz to nije još od drugog dela prethodne sezone, zato što je napravio ogromnu i kobnu grešku time što je jurio to prvo mesto i stavio je da odigra ogroman broj turnira bez ikakvog razloga i toliko je preterao s tim i mislim da je tu došlo do jednog velikog prezasićenja.
I videli smo u Torinu.
I videli smo u Torinu meč protiv Novaka, gde to uopšte nije ličilo, pa mislim se Alcaraz je pobedio Novaka u finalu Wimbledona, to nije bio isti čovek. Tako da mislim da sada još uvek on traži tu svoju punu formu koju je imao do tog kraja samog Wimbledona. Kasnije se to izgubilo i mislim da se to još uvek traži, tako da se ja nekako ničeg zapravo ne bojim kada je reč o Novaku i ovogodišnjem Australijan Openu.
Evo ja ću da napravim kontra čisto da bude zanimljivije.
Ajde.
Ja se plašim sva ta tri meča i koliko god znao da je on najbolji u istoriji ne samo tenisa, nego jedan od trojice, četvorice najboljih sportista koji su ikad se bavili bilo kojim sportom. Ipak ozbiljno uzimam u obzir Novakove godine. I evo, ovo je nova sezona i krenut ću od Australije da pričam svaki put da je on u 37. godini i iskreno se plašim da je u stanju trenutno da dobije recimo Frica, pa Sinera, pa Alcaraza. Nešto mi deluje da Novak to neće biti u stanju da uradi. Ali, voleo bih strašno da ti budeš u pravu i da on to počisti sve bez problema.
Naljutit ćeš ga zato što čovjek priča da hoće da igra i posle 40. godine i da on
ja
nema nameru da završava
ja bih
sa tenisom.
Ja bih zaista voleo da mi provedemo još jedno 3-4 godine karijere bavići se Novakom, jer je to najlepša stvar koju možeš da radiš u sportskom novinarstvu, ali konkretno za ovaj turnir, tako teška tri protivnika recimo da ispoštuju Sinner i Alcaraz, da ispoštuju ulogu favorita i da mu stvarno najde Fritz, Sinner, Alcaraz, ovo do sad četiri nisam uopšte sumnjao da će dobiti Novak, ne sumnjam ni ovo dalje, ali postoji određena doza strepnje da možda neće biti u stanju da dobije na jednom turniru obojicu. Radije bih voleo da jedan od njih dvojice kiksne pre dolaska na meč, evo recimo da Rubljov dobije Sinera, to bi mi bilo najdraže, pa da bude Fritz, Rubljov, Alcaraz, to je nešto potpuno drugo. Ali Fritz, Sinner, Alcaraz, nešto imam osjećaj da će baš biti teško, baš.
Ako vas zanima ko će biti u pravu, ko će odati pobedu, ja vam savjetujem da pratite i naredno izdanje Sputnik Sporta. Hvala vam što ste bili uz nas. Sputnik Sport.